У Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода». У студии Ольга Короткевич. Добрый вечер. На протягу этой годины дайже сподею Беларуси. Гостья «Ночной свободы» школьница, двойше сбитая учора милиции Алена Макаревич. Серед іншого Алена прокомментует пытание, зробленное у городни. Ці хочете вы перемен Украине и яких?
Хочу хороших перемен.
Я хочу, чтобы было поменьше бедных и поменьше богатых.
Мы подсумуем выники сегодняшних шматликих судов над удельниками отношения Дня воли. Сегодня на пытание слухачов «Свободы» и читачов нашего сайта отказывал представник Держдепартаменту США Дэвид Кремер. У «Ночной свободе» самые цікавые и важные диалоги. Прогучить репортаж с «Червоного костела», где сегодня была имша по Ирине Казулиной. У доследах школьникам рекомендовано притримливаться делового стилю, реакция на ученцев, батьков, педагогов. Особенно люди говорят об коштах на додатковое одение и про то, что им запомнилось из школы.
Мне эта школа была тюрьма. Я в этой школе еле-еле выдержал. Я был непоседливый. До 45 минут сиди, как дурак.
Облога белорусского интернету, рукопись Александра Помидорова, проект «Незалежный я». У «Ночной шитанцы» переклады Галины Дубянецкой. Ну а зараз новины, и я передаю слово Юрасю Башлякову.
Добрый вечер. И в этом выпуску про подеи у свете. Радикальный шиитский лидер Муктада Ас-Садр закликал урад Ираку до перемовов. Прихильники Ас-Садра ведут бои с иракскими силами безпеки. Ранее премьер Ираку Аль-Малики выставил воевником ультиматум, давший им 72 годины, каб скласти зброю. У боев у Басры и Багдаде были забиты не меньше за 55 человек. Президент Франции Николя Саркози, находящийся с официальным визитом у Лондоне, выступил сегодня у британском парламенте. Серед іншого, Саркози заявил об готовости Франции поширить свой войсковый контингент в Афганистане и закликал до диалогу помеж уладами Китаю и Далай-Ламам для урегулирования конфликта у Тибете. Китайские влады допустили сегодня у Тибет группу замежных журналистов, их, однако, сопровождают у поездки представники уладов. На поўдні Афганістану, правінцыі Гельмэнд, пры выбуху загінулі 8 мірных жыхароў. Адказнасць за гэты напад узялі на сябе талібы. Прэзідэнт ЗША Буш паінфармаваў сёння, што сустрэнецца на наступным тыдні з прэзідэнтам Расіі Пуцінам. Буш выказаў надзею, што ў ходзе перамоваў будзе дасягнутая дамоўленасць паміж ЗША і Расіяй адносна размяшчэння ў цэнтральнай Еўропе элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. А от заходней частки Антарктиды откололся ледник площадью больше як 400 квадратных километров. Американские ученые из университета у Колорадо не выключили сегодня, что в будущем от континентального шельфа могут отделиться еще несколько вялизных айсбергов.
С международными новинами Юрась Бушляков у эфира «Ночная свобода» у Менску 22 годины и 3 хвилины. Сегодня у судах столицы судили затриманных учора удельников святкования 90-х угодков БНР. У день воли супрацовники милиции ошапили площадь Кубаколоса, запланованной организаторами места сбору людей. Тая группа, якая знаходилась каля будинку редакции «Вечерний Минск» и складалась в основном из активистов молодевых незарегистрованных организаций, пошла на прорыв кордону милициянтов. В вынику солдаты внутренних войсков ошапили на толп. Паводле міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Намуа 25 сакавіка было затрымана 88 чалавек. У часе затрымання некалькі ўдзельнікаў акцыі атрымалі траўмы. Любоў Лунёва з падсумаваннем падзей сённяшняга дня.
Затриманных судили в судах партизанского, московского, советского и заводского районов. У вынику судовых разглядов 28 человек арештовали на термин от 3 до 15 суток. 42 человеки покарали штрафами от 175 тысяч до 1,050 тысяч рублей. Разгляд справы фотокорреспондента нашей Нивы Андрея Лянкевича перенесли на завтра. Он казал судье, что выполнил редакционное задание. Судья вырашила завтра удокладнить, який статус мая газета. Коллегу Андрея Семену Печанку меньше пошанцевало. Его арештовали на 15 суток. Справу с Дмитра Ясевича перенесли на завтра, бо у милициантов не было пашпорту хлопца. Завтра его привезут в суд Заводского района. Мать Дмитра оштрафовали на 1,050,000 рублей у партизанском суде. Наталья Ясевича повела, что мела при себе гроши на будовництво. Милицианты выкликали сдымочную группу БТ, расклали перед ними на столе эти гроши и казали, что женщина несла доляры для молодого фронту. У судах люди казали, что милицейские керовники имели на руках списы наибольш активных оппозиционеров. Назиральники означают, что менавито наибольш вядомых милициантам и судям молодевых активистов покарали арештами от 10 до 15 суток. У кожным судзе сярод затрыманых былі людзі са слядамі пабояў на твары. Учора было шмат выклікаў хуткай у міліцыю. З дзясятак чалавек самастойна прыйшлі ў шпіталі, дзе ім аказалі дапамогу. Актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрасю Карэтнікаву зашылі рану на галаве. Юрась апавёў свабодзе.
Спробували збить мені з ног, білі ззаду, білі накладними пальчатками, а чул удар дубинкой, махчимо йой мені розсекли голову. Спецназ подводив себе не то, що не як офіцери, а вугольні по-мужчинську, тому що білі жанчин, білі дзесей, білі ззаду. Це просто було пошакалі.
У судах висвітлілося, що затримлювали людей солдати внутрішніх військов з Гомеля і Могильова. Під час судових процесів своякам арештованих не вдалося передати їм теплі речі і харчі.
Рассказывала Любовь Лунёва. Сегодня амбассадор Беларуси у Литве Владимир Дражин был выкликан у Министерства замежных справов. Ему была передадена нота относно затримания в Минску аккредитованных у Беларуси литовских журналистов. Литва просит Беларусь провести деталевое расследование, проставить лумачение и вернуть видеокамеру, незаконно забранную журналистов литовской национальной телерадиокомпании. В часе митингу 25 соковика у Минску были затриманы журналисты литовской национальной телевизии. Милиция отобрала у их технику и сфильмованные материалы. У эфира Радио Свобода. І зараз ведучая дзённага ефіру Аліна Ціханович аб падзеях у Беларусі.
Камісар Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла масавыя арышты ўдзельнікаў мірнай акцыі, прысвечанай Дню волі ў Менску. Яна лічыць, што дзеянні беларускіх уладаў, якія супярэчаць фундаментальным каштоўнасцям свабоды слова і свабоды сходаў, недапушчальныя. Партія БНФ заявляє, що буде домагатися жорсткої реакції міжнародних структур на розгон демонстрації у День волі. Під час брутального розгону удільників святочної маніфестації 25 соковіка медики зафіксували 6 черепно-мозгових травмов. Хуткая шпиталізувала 3 чоловік. Реакція одного з заявників акції Олександра Мілінкевича.
Влада робила такі заходи, що хоче вот змінятися, лібералізуватися. І многі повірили у це, навіть в Україні нашій, я вже не кажу про заміжжа. А учора не витримали нерви. І, я думаю, такого жорсткого вбиття за останні 10 років не було.
Сёння затрыманых падчас Дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Сведчанні Алены Макарэвіч.
Мене паламалі рукі, паклалі на падлогу, каленам селі на галаву, пачалі давіць, душыць, там не ведаць, збіваць мене. Кінулі мене, ну так от, і пашлі. Я там лежала, плачу, хоць бы што.
Меморальная дошка у гонор дзеяча БНР Клаудія Душ-Душеўскага провисела у глибоким только 2 дні. Шильду, усталеваную на приватном доме, зняли по распоряджению райвыканкаму, бо не было дозволу на використання городского осяроддя.
Ви слухаєте «Нашну свободу» у студії Ольга Караткевич у Мінську 22 години і 8 хвилин. На питанні «Радіо Свобода» отказав помощник державного секретаря США у питаннях демократії, правов чоловіка і працівних відносин Девід Кремер. Девід Кремер – одна з ключових особ у формуванні політики США відносно Білорусі. Він неодноразово зустрікався у Вашингтоні з представниками білоруської опозиції і громадськими діячами, у тим ліку з Іриною Казуліною. Літось він вів перемови у Мінську з білоруськими урадовцями об махчимих шляхах поляпшення двохбакових відносин. У приватності об визволенні політичних в'язнів. Цалком інтерв'ю з Девідом Креймером з'явиться на нашому сайті пазній і вийде у нашому ефірі 27 соковіка. Ну, а зараз пропонуємо некоторі з відказів представника Держдепартаменту США. Питання досланое слухачом «Свободи» про СМС-повідомлення. Чи буде заява Державного департаменту США у зв'язку з барбарськими діяннями білоруських уладов 25 соковіка?
Ми розглядаємо гэтае питання. Сёння у нас не було звичайнага пресавага брифінгу, але ми абмярковуем, як выказацца адносна гэтай сітуацыі. На маю думку, гэта былі просто бандыцкія паводзіны з боку сілаў бяспекі. Па-моему, гэта сведчыць пра поўную адсутнасць павагі з боку ўладаў да права грамадзянаў свабодна збірацца і выказвацца. Вельмі шкада, што ўлады не толькі арыштоўвалі, але і збівалі людей. Гэта было абсалютна беспадстаўна. Людзі выйшлі, каб адзначыць незалежнасць Беларусі, урачысты дзень, які не павінны ганьбавацца брутальнымі паводзінамі сілаў бяспекі.
Адразу некалькі слухачоў свабоды звярнуліся з пытаннем, ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый США адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новае затрыманне збіццё мірных дэманстрантаў у Менску ў дзень волі 25 сакавіка. Дэвід Крэмер.
We have made clear that...
Ми далі ясно зрозуміти, що коли Білорусь не визволить усіх політичних зневолених, ті буде займатися іншими репресіями, Злучені Штати не будуть мати вибору, окремя як зробити нові кроки, такі, як ми зробили 13 листопада минулого року, увівши санкції супроць концерну «Білнафтахім». Я сподіваюся, що нам не доведеться робити таких кроків, ми цього не хочемо, але чи зробимо ми їх, залежить від діянняў Ураду Білорусі.
Інші адказы прадстаўніка Дзярждэпартаменту США Дэвіда Крэмера пасля навіну ў 22:35.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
У працяг агульнанацыянальнай дыктоўкі «Тры дні ў начной свабодзе» мы будзем прасіць вас адказаць на пытанне, на якой мове гучыць фраза з прадмовы да кнігі «Дудка беларуская» Францішка Багушэвіча. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Увага, аудыо.
No abandonen nuestra lengua bielorrusa para que no mueran.
Яшчэ раз.
No abandonen nuestra lengua bielorrusa para que no mueran.
Варіанты адказу румынская, гішпанская, вугорская, португальская. Першы варіант румынская, другі гішпанская, трэцяя вугорская, чацвёрты португальская. Мы чакаем вашых адказаў. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Пазначаючы правільны адказ, лічбамі не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. У эфіры «Радыё Свабода» і неўзабаве гутарка з Аленай Макарэвіч. Ёй 17 гадоў, яна была учора двойчы збіта ў часе акцыі 25 сакавіка. Для Алены мы паставім кампазіцыю «Пінк Флойд». Нам не патрэбная такая асвета, нам не патрэбны татальны кантроль. Ніякіх змрочных насмешак у клясе. Навучыцелі, пакіньце дзяцей. Гэй, навучыцелі, пакіньце дзяцей. Інакш будзе яшчэ адна цагліна ў сцяну. Інакш будзе чарговая цагліна для сцяны.
No dark sarcasm in the classroom. Teach to leave them kids alone.
Як я сказала, гостя начной свабоды сёння Алена Макарэвіч, ёй 17 гадоў, вучыцца ў 11 класе 199-й Менскай сярэдняй школе. Вітаю вас, Алена.
Добрый вечер.
Учора Алена ўдзельнічала ў акцыі з нагоды адзначэння 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Алена, паведамляецца, што вас двойчы збівалі. Раскажыце пра гэты інцыдэнт, як гэта было?
Ну, мяне збівалі падчас прабівання кордону. Вось, мы там са Дмітром Дашкевічым і Артурам Фінькевічам спрабавалі ўсё ж такі перасекці трамвайныя пуці на каля там вечернага Менску, вось, але нам это не ўдалося, таму што нас пачалі збіваць там вельмі моцна, Дмитру Дашкевичу там рассекли твар, там Пинкевичу там в око, да. Мне амаповцы били все ж таки по теле, да, по ногах, там, да. Вот, тому на мне так, таких там на твары нема никаких видовочных, вот, что меня там сбивали. Вот. Но, видите, я могу сказать только одно, что коли мы стояли там, был загад от подобеда, да, и он стоял, каже, берите вот этих мразей на нас троих. И нас вы забрали у трех.
То есть вы его бачили, потому что есть разные суперечные звездки. Вы он там...
И он миновито нам у твар, вот мы трех стояли, и он миновито на нас пальцем тыкнул, сказал, вот этих трех мразей брать. Вот, мы зрозумели, что у него, напевно, там спис некий есть, я не ведаю, кого затримливать, кого не затримливать. Вот, и сегодня по сегодняшних присудах вот наших хлопцев судили, и то, что им дали по 15 суток, кара, что мы зрозумели все ж таки, что у них был спис, потому что остатних там больше-меньше неведомых людей им давали штрафы, как бы.
Вас оштрафовали, так?
Ну, я, как бы, я отличусь неполногодовым, mm-hmm. на меня завели протокол, оставили. Mm-hmm. Вот, и о половине первой меня уже отпустили.
Алина, голос у вас вельми бадзёры. Некая энергетика от этой акции засталася у вас?
Не засталася, вот вчера я вам скажу, мы просто такого не чекали. Як вот мне, нам вот, мы тут обмерковывали эту акцию, вот Артур Фінкевич каже, что я такого с 2004 года не памятую наоголу, как бы, что... Тут некое, мы тут сподівалися на некую лібералізацію, ведаєте, і тут от просто вот так от нечекано. Ось, тому я просто, ведаєте, навіть ніяких просто уражень навіть і не засталося з цієї акції, просто от ніякий шок.
А коли і як перший раз ви пішли на акцію протесту?
Я пішла перший раз на вибори в 2006 році, потім я прийшла в Молодий фронт, і от до сьогоднішнього часу ось ми тут змагаємося. Так от.
Я нагадаю, что нашей гости Алина Макаревич, она удельница учорашней акции в Минску с нагоды 90-х годков объявления незалежности Белорусской Народной Республики. Наши слухачи реагуют на подеи учорашней у Минску. Давайте послухаем звонок и после ваш комментарий.
На события 25-го. Нужно проводить мероприятия там, где дают разрешение власти Минска. 26-го, 6-10, отчет вашего корреспондента. Поместили в изолятор 30 человек. Из них 9 освободили, несовершеннолетние. Опять тянули детей в политические игры. Владимир Мозер.
Вот, Алина, как бы вы это прокомментовали?
Ну, ведаете что? Я бы сказала, что вот мы, например, на европейский марш так само не пошли по дозволенному маршруту, потому что мы лечим это ганебным просто, вот щиро. Вот я к Молодофон, только я кажу. Например, вот мы сегодня мерковали так само вот... Это самое, Чернобыльский шлях какой-нибудь будет, да, и коли так само будет маршрут таки проконтролированы до Бангалора с Академии наук, мы решили, что мы, наверное, туда нам это не пойдем, потому что это ганебно, я лечу, что нас уже выпихнули до Бангалора, и все этому подпорядковались так. Ну, и нет, это наша позиция, наверное.
Алена, а коли не секрет, коли вам исполнится 18 годов, тогда и вас и посадить смогут?
Ну, смогут, да. Ну, что робить? Сидеть.
Это уже после головных политических подеев, и может супасти?
Ну, это будет летом.
А вот вы 2 года выходите в организацию «Молодый фронт». Чему выбрали именно эту организацию?
Я лечу, что это одна организация, которая сделала нечто вырешать еще. Вот. Одна организация, которая засталась... Ось, я вже пробачився 11 год, да, і коли просто на Божим подмурку, да, то от глядіть, наприклад, організації, які ось створалися, да, ідеї не зараз, тому що їх нема, розуміється, Божого доброславства на цих організаціях. Коли організація 11 год, то я лічу, що це вже організація вже стала, да, ось, що значиться нечто добре.
Ну, коли вы выходите на акцию, натурально вы как бы хочете неких перемен, супроснейшего протестуете. Вы чего бы вы хотели изменить, что вам не подобается конкретно вот в теперешней ситуации в Беларуси?
Ну, мне не подобается, например, то, что... Зараз я как-нибудь это все... Мне не подобается, например, вот я вот не разумею, вот просто вот наш вот народ, да, чему он вот так вот, я не веду, как вам это все расломатить, у меня столько обурения просто на все, вот, на наш народ, потому что он такие безголовые, вот широко вам скажу просто, на то, что вот на уладу, я вам скажу, что Ну, безбожники, разумеется, что тут можно сказать, якби, коли не хоче йти на перемову. Коли він каже про некі перемови з Європою, потім от такі от події робляться, да, якби. І що можна чекати, я не ведаю ще. Не хочеться перемену просто серце, розумієте, кожного чоловіка, як він от усвідомив себе білорусом, да. І от тоді, мені здається, от тільки і почнеться пробудження от народу, коли от кожним серце чоловіка, от він усвідомить себе.
Я нагадаю, что нашей суразмоўніцы Алене Макаревіч 17 гадоў, яна школьніца. Я думаю, Алена, вам будзе цікава паслухаць апытанне ў Гомелі. Людзі больш сталыя адказваюць на пытанні, ці хочуць яны перамен і канкрэтна якіх.
Хочу хороших перемен. Я хочу, чтобы было поменьше бедных и поменьше богатых. Чтобы никто не зарывался и никто не нищенствовал. Хочу, чтобы был опять Советский Союз. Чтобы на зарывавшегося чиновника был какой-то укорот. Чтобы он чего-то хотя бы боялся. Как раньше они боялись партии, партийных взысканий. А сейчас ничего, к сожалению, они не боятся.
Конечно, бы хотелось немножко перемен. Спокойствие, стабильность. Конечно, неспокойно, чем в душе.
Но всегда же хочется жить лучше. Это нормальное стремление человека. Ну, наверное, экономическое. Экономического процветания. Материальное и духовное не взаимосвязаны.
Хороших перемен, чтобы лучше жить нашим людям, чтобы пенсия повыше, зарплаты повыше. Ну, много чего хотелось бы, но не все, наверное, возможно.
Надо медикам зарплату повысить, улучшить наше, наверное, медицинское обеспечение и вообще медицинское обслуживание.
Чтобы квартиры людям давали.
Да, хотелось бы, чтобы немножко люди побогаче жили, чтобы труд достойно был оплачен. То, что есть мир, это здорово. Все хотят, наверное, лучше жить.
Як вам, Алена, выказывание?
Ну, ведь это комментарий на конце Советского Союза, мне прям жудостно стало, конечно, просто. Не ведаю, как бы.
Скажите, как вас в школе ставятся до вашей активности, наставники, например?
Ну, вчера директор пообещал меня выгнать из школы.
Знаете, это уже не первый раз, так?
Это уже, я не ведаю, який раз, вот вчера вам скажу. Але мне сказали, что все. Забирай документы, иди куда хочешь, ты меня не допущаешь до испытов, как бы. Ну, еще будем размовлять, зараз вакации идут.
А вы учитесь вот. Добро?
Ну, как вам сказать, ведаете, там, до меня, ну, от некоторых наставников есть предвзятые стороны, я это отчуваю.
А скажите, одноклассники, как, подтримливаются, так, с боязью?
Ну, ведаете, они вот так кажут, то есть, что, ай, там... Подкалываюсь, а потом гляжу, один там пошел там на митинг, да, другие, третий, четвертый, гляжу, ходят, скалисты, думаю.
А Белорусский Республиканский Союз Молодзи активный в вашей школе 199-й?
Ну, у нас 99% все. Починаючи там з 5 клас, напевно, всі в БРСМі, якби, і кажуть, що, от, наприклад, 12 клас йдуть амаль под примусом, як би, тому що там такі умови, що там не поступиш і так далі, як би. Ось. Ну, я сказала принципово, що я не буду туди виступати, мене туди не записували, коротше.
А ось батьки як реагують на те, що ви там на мітинги, вас можуть в автозак посадити, збити?
Батьки, батька, ми добре реагуємо, але маті просто, розумієте, після листу КДБ, да, на працю її, після того, як її там... знижають по должності, ведуть, ні, ну, якби, вона, звісно, не вельми добре реагує на це зараз, якби просить, як мені сповнилося 18 років, щоб її вже відказність її зняли, щоб ось, не було ніяких проблем на праці.
Я чула, що ви Алена Верніця, протестантка. Чи ви витримлюєте ритуали релігійні цієї конфесії?
Всі ритуали. А, ну, протестантські, так. Я думаю, які ритуали. Да. Мене, до речі, в школі так само пресують на кон гетага, на кон там церкви, якби кожен день мені там розмови з директором, він мені питається, спробує мені щось там довідатися на кон моєго пастора, на кон моєї церкви, що до чого там, але я нічого не розповідаю, і його просто він плямами покривається.
А ось у такої юної дівчини, який був шлях до протестантизму? Это некто долучил, це було некое...
Ну, я прийшла особисте... «Молодий фронт», да, познайомилася зі Дмитром Дашкевичем, якби, і бачивши приклад його життя, якби, я пішла разом з ним і там засталася, бачивши, що це менавіто тоє, якби, це моє, якби, да, може, когось там православна церква, когось і костьол, от мене менавіто протестантська церква заявляється. Искать семьей такой, с домом, я не знаю, мне верно подавается.
Я нагадаю, что наша гостья Алена Макаревич, ей 17 годов, она удельница организации «Молодый фронт», и учора была у радах демонстрации из нагоды Дня воли. Вы скажите, кто для вас эталон белорусского политика? Можете не обмежовываться стагоддзями, от Сапеги до Шматкропья.
Эталон белорусского политика? Я, может, не буду переходить на особы, я просто скажу, что, мне кажется, это должен быть верник, вот щиро, бо, когда он притримливается Божьих законов, разумеется, как бы, то он уже... Например, вот когда Дмитрий Дашкевич, когда ему выносили присуд по криминальной справе, он такое опошнее слово ему дали, и он сказал, когда человечие законы супротивляют Божьим, то треба притримливаться Божьих и все равно закону. Вот мне кажется, вот такие девиз должны быть вот, широко, вот политика.
Алена, ну и короткое пожадание, и чтобы вы передали тем людям, что сегодня вот в этот час слухают Радио Свобода.
Я бы передала просто, напевно, им веры просто, напевно, еще раз скажу, веры и надеи, и как они не боялись, напевно, выходить тому, кто, коли не мы, разумеется, как бы это сделаем. Как не казали потом, что там дети одни, что, бо я не хочу, как просто думали, что вера засталась только у одной молоди, как бы, разумеется, что как не казали потом, что это провокации некие, эти что, ось. Ну, просто я хочу, не ведаю, от всего сердца пожелать всем просто веры и надеи в нашу лепшую будущую.
Я дякую гості «Нашої свободи» была Алена Макаревич, 18 годов. Яна уваходит у незарегистрованную организацию «Молодий фронт». Ну и для Алены Александр Кулінкович композиция «Свобода». Эту композицию мы выбрали специально с концертного выконания у центра Варшавы. Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську 22.30 у студії Ольга Короткевич. Я ще раз вітаю. Далі у програмі. На питання слухачів «Свободи» і читачів нашого сайту сьогодні відказав представник Держдепартаменту США Девід Креймер. Ми дамо уривки з самих важливих діалогів. Прогучить репортаж з «Червоного костюлу», де сьогодні прийшла імша по Ірині Казуліної. У досвідах школьникам рекомендовано притримуватися ділового стилю. Реакція наученців, батьків, педагогів. Особно люди говорять об коштах на додаткове одягнення і про те, що їм запомнилося з школи.
Молодая учительница.
Приятная девушка была. Все нормально в школе было. Сейчас бы еще тоже поторчал бы там.
Облога белорусского интернету у рукописи Александра Помидорова проект «Незалежный я». У ночной читанцы переклады Галины Дубянецкой, а зараз знову слово Юрасю Бушлякову новины.
Сперша про подеи у свете. Радикальный шиитский лидер Муктада Ас-Садр закликал урад Ираку до перемовов. Прихильники Ас-Садра ведуть бої з іракськими силами безпеки. Раней прем'єр Іраку Аль-Малікі виставив воєвником ультиматум, давши їм 72 години, каб скласти зброю. У боях у Басри і Багдаді були забиті не менш як 55 чоловік. Президент Франції Ніколя Саркозі, знаходячися з візитом у Лондоні, виступив у британському парламенті. Серед іншого, Саркозі заявив об готовості Франції поширити свій військовий контингент у Афганістані. Сьогодні на півдні Афганістану у провінції Гельмент при вибуху загинули 8 мирних жихаров. Президент США Джордж Буш поінформував, що зустрінеться з президентом Росії Владимиром Путіним на наступному тижні. А от заходней частки Антарктиды откололся ледник площадью больше, как 400 квадратных километров. И зараз до подеи, связанных с Белоруссией. Комиссарка Евразвязу в питаниях замежной политики Бенита Феррера-Вальднер осудила массовые арешты удельников Менской мирной акции, присвеченной Дню воли. Феррера-Вальднер закликала белорусские улады до неоткладного вызволения всех затриманных. Партія БНФ заявила сьогодні, що буде добиватися твердої реакції міжнародних структур на розгон демонстрації у День волі у Мінську. Сьогодні у Мінську судили затриманих під час відзначення Дня волі. 28 чоловік осуджені на різні терміни арешту – від 3 до 15 суток. 42 чоловіки оштрафовані на суми від 175 тисяч до 1 мільйона 50 тисяч рублів. 15-сутковыми арештами покараны старшиня Менской городской организации Объединенной громадянской партии Виктор Калей, корреспондент газеты «Наша Нива» Семен Печанко, один из лидеров незарегистрованного в Беларуси молодого фронта Змитер Дашкевич. Усяго, поводле звесток правооборонцев, 25 соковика у Менску было затримано свыше 100 человек. І на закінчення випуску «Спортовая новина» футболісти зборної Білорусі згуляли сьогодні у Мінську у нічию 2-2 у товариському матчі з командою Туреччини. М'ячі у білорусов забили Віталь Кутузов і Олександр Глеб.
Это был Юрась Бушляков. И еще одно поведомление, связанное с Днем воли в Минску. Сегодня посол Беларуси в Литве Владимир Дражин был выкликан в Министерство замежных справ. Ему была передадена нота протесту относно затримания в Минску аккредитованных у Беларуси литовских журналистов. Литва просит Беларусь провести деталевое расследование, представить тлумачение и вернуть видеокамеру, незаконно отобранную журналиста у литовской национальной телерадиокомпании. У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич у Мінську 22 години і 34 хвилини. І зараз прогноз надвор'я на завтра, 27 соковіка, четвер. Берести городня 0-2, раніцей сніг, у день до 5 тепла, дощ. Вісьпск Могилів -1-2 на початку дня, на протягу дня до 3 тепла, дощ. Гомель -1 +1 раніцей, у день 3-5 вищий за 0. Мінськ -2 -4 раніцей, сніг, у день +2 дощ. Ну, а зараз виніки сьогоднішньої вікторини. Я нагадаю, що у працях агульнонаціональної диктовки ми гэтыя 3 дні будемо просити вас отказати, на якої мові гучить фраза з прадмови до книги Дудка «Беларуская» Франтішка Богушевича. Не покидайте ж мови нашей беларускай, каб не умерли. Сьогодні аудио на гешпанской мове.
Но абандонен nuestra lengua белоруса para que no mueran.
Першим правильный отказ дослав Алексей Каспярович. Усяго были дадзены 3 правильные отказы. Ну, а ми працягуємо програму. На питання Радіо Свобода сьогодні відказав помічник державного секретаря США у питаннях демократії, правов чоловіка і працівних відносин Девід Креймер. Девід Креймер – одна з ключових особ у формуванні політики США відносно Білорусі. Цілком інтерв'ю з цим політиком з'явиться на нашому сайті пізніше і вийде у ефіри 27 соковіка. Ну, а зараз пропонуємо ще пару відказів представника Держдепартаменту США. У часі перемоги з Сполученими Штатами ці давали білоруські улади обіцяння визволити усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна, і ці називалася для цього конкретна дата.
Yes, they did. I won't go into all the specifics, but we were told.
Так, обіцянні були. Я не буду поглибляться у деталі, але нам сказали, що всіх політв'язнів визволять до середини лютого. Ми дали ясно зрозуміти, і вони цілком розуміли, що ми говоримо про 6 осіб. Разом з Еврозв'язом ми склали спіс і передали його білоруським уладам. Вони докладно ведали, хто є у гэтым спісі, і спадар Казулін натурально був у гэтым спісі. Ми чекали до початку соковіка, і ми отримлювали різні відкази на питання, коли визволять Казуліна. На щастя, останніх 5 визволили, і це був позитивний крок. Але Казуліна примусили вернутися у турму після поховання ягонай жонки Ірини. Вельми шкода, что в этой сумной ситуации менский режим не имел пристойности вызволить Казулина до смерти ягоной жонки. Коли его примусили вернуться у турму, мы почали разуметь, что ягоное вызволение не будет худким. Покольки мы попередили улады Беларуси, что мы зробим отповедные кроки, коли яны не вызволить усих политзняволенных, что яны обяцали зробить, 6 соковика Министерство финансов США зробило заяву, где потлумачило санкции, уведеные супроть Белнафтохиму 13 листопада минулого года.
І ще одне питання до Девіда Креймера, яке ми обрали для сьогоднішнього ефіру. Коли буде відновлена видача віза у посольстві США у Мінську?
The disruption in visa processing was simply because
зрив у процесі розгляду візів був викликаний тиском з боку білоруських уладів на нашу амбасаду. Один з супрацовників, який займався візами, був з'їхав за смерті у сім'ї, а інший супрацовник мусив бути скорочений за вимушеного зменшення штату нашого посольства. Ми сподіваємося відновити візовий процес без дальших зривів, але це буде залежати від нашої здольності робити ту працю, для якої ми там знаходимося. І сподіваюся, що не буде потреби відказувати на дальший диктат з боку білоруських уладів.
Цілком інтерв'ю з Девідом Креймером з'явиться на нашому сайті Свобода.орг пізніше і вийде у ефіри 27 соковіка. У Мінську 22 години 38 хвилин у ефірі «Ночная свобода» у студії Ольга Короткевич. У парламенті Литви сьогодні відбулася конференція, присвячена 90-годзю білоруської незалежності. У конференцію взяли удзел президент Литви Валдас Адамкус і спікер Сойму Вікторас Мунтьянас. Литовські керівники вітали свято білоруської незалежності БНР і осудили порушення принципів демократії білоруськими уладами і гвалтовні дії супроти демонстрантів 25 соковіка. Звільні Тетяна Поклад.
Президент Литвы Валдас Адамкус повиншовал гостей с 90-ми угодками Белорусской Народной Республики и подкреслил, что великую заклопоченность Литвы выкликает стан демократа и цяпер у Беларуси. Можно только сдогадываться, накольки обдуманные такие деяния белорусской улады, коли из Менску высылаются заходние дипломаты, затрымливаются журналисты, при пересечении мяжи конфискуется законная маёмость громадянов. Такие деяния мы лечим шкодными и для интересов самих белорусов. Однак мы подтрымливали и будем подтрымливать те разумные деяния, которые накированы на тесные связи с Заходом, с Европой, поспеху нации, якая сегодня змагается за свою демократию и свободу. Сказал президент Литвы Валдас Адамкус. Спікер Сойму Литвы Віктор Смунтьянас говорил про необходимость прагматичного диалогу с белорусскими уладами и белорусским громадством. Віце-спікер Андрус Кубілюс сказав, що Білорусь не одна диктатура у Європі. Такою ж диктатурою з'являється Росія, улади якої зацікавлені у тим, щоб Білорусь не встала на шлях демократії. Намісник старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка сказав після конференції у литовському парламенті.
Вельми високий рівень подій, присутність тут президента, спікера, віце-спікера. Це нечто абсолютно безпрецедентне для теперішньої Білорусі. І ясно, що ми мы мусили тут быть годно репрезентованы и сказать наше белорусское слово. Вельми вострые и правильные пытания, якія задавали сами себе и нам литовские политики. Махчимость нам выкласти наше бачанне супольной европейской и суседской политики в дочинении до Беларуси. То есть практичная политика на корысть белорусской свободы.
Сказаў Мінсук Вяршорка. Такім чынам, у канферэнцыі ў літоўскім Сойме, прысвечанай 90-м угодкам БНР, узялі ўдзел літоўскія палітыкі, беларускія апазіцыйныя палітыкі, літоўскія і беларускія навукоўцы, у іх ліку выкладчыкі, студэнты еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, беларускія грамадскія дзеячы Літвы. Сёння о 19 гадзіне ў Менску ў Чырвоным касцёле адбылася жалобная імша па Ірыне Казулінай. Жонка былога кандыдата на прэзідэнт Александра Казуліна памерла ад раку 23 лютага. Яе пахавалі пад Менскам. Александр Казулін адбывае пакаранне 5,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі Відзьба 3. Казуліна звінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў, яго затрымалі пасля святкавання дня волі 25 сакавіка 2006 году. Ірына Казуліна да апошніх сваіх дзён была салідарная з пазіцыяй свайго мужа. Рэпартаж падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
Ірына Казуліна памерла 23 лютага на 49-м годзе жыцця ад цяжкага анкалагічнага захворвання. 30 дзён прыйшліся на 23 сакавіка, акурат на каталіцкі вялікдзень. Таму было вырашана перанесці імшу на сёння. У імшы ўзялі ўдзел бацькі Ірыны, а таксама сябры і сваякі Александра Казуліна. Сярод прысутных на жалобнай імшы часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе».
В памяти Ирины Казулиной, которая помогала белорусскому обществу и теперь помогает белорусскому обществу и сегодня существует как очень успешный пример человечества.
Спадар Мур выказаў шкадаванне, што ў гэтай імшы не змог удзельнічаць зняволены Александр Казулін. Аднак ён адзначыў, што ўжо ясна, што ён будзе вызвалены, як і іншыя палітвязні. Сама Ірына Казуліна так і не дачакалася вызвалення свайго мужа Александра Казуліна. Яго адпусцілі толькі на 3 дні на пахаванне жонкі. Прысутная на імшы Ганна Шапуцька сказала:
«Ірына Казуліна, гэта такая жанчына, так яе жаль, і гэта такі анёл, такі чысты чалавек, такі прыгожы душой чалавек. Яна для ўсіх стала прыкладам, для ўсіх жанчын, дзяўчын, для ўсіх людзей Беларусі. У гэты цяжкі час яна стала такой яскравай зорачкай нашым жыцці, што яе было не прыйсці, і будзем памятаць, яна ў знамі, яна ў нашых сэрцах, у нашых душах. Станецца назаўсёды. Будзем за яе маліцца».
На сённяшняй імшы не было дачок Юліі і Вольгі, якія цяпер знаходзяцца за мяжой на кароткім адпачынку. Вольга апошнім часам брала ўдзел у галадоўцы за вызваленне свайго бацькі Александра Казуліна. Ірына Казуліна змагалася за вызваленне свайго мужа, палітвязня Александра Казуліна і іншых палітзняволеных. Яна была намесніцай старшыні міжнароднай грамадскай арганізацыі «У промнях надзеі», якая займаецца праблемамі хворых на рак малочнай залозы жанчын. Беларускія правабаронцы выступілі з ініцыятывай намінаваць Ірыну Казуліну на прэмію Роберта Кеннеді.
У эфіры «Начная свабода» з вамі Вольга Караткевіч у Менску 22 гадзіны і амаль 45 хвілін і зараз «Начныя доследы». Дырэктары школаў, гімназіяў, ліцэяў атрымалі з Міністэрства адукацыі лісты з рэкамендацыямі ўключыць у правілы ўнутранага распарадку пункт аб абавязковым нашэнні адзення дзелавога стылю. Паводле словаў намесніка міністра адукацыі Казіміра Фарыно, цытую, «наша задача – сфармаваць культуру нашэння адзення дзелавога стылю, моду на школьнае адзення, доследы і на студэнцкай».
Во всіх ліцеях і гімназіях, де у большині школах діловий стиль уведені 2 роки тому. Тому батьки і діти вже сутикнулися з цією проблемою. Послухаємо, як до ділового стилю ставляться самі діти.
Я в 3-му класі.
Вам сказали, що обов'язковий буде діловий стиль одягнення?
Ну так, да, нам говорили, не треба нас на всякі джинси опранати, а школьне одягнення тільки.
А подобається тобі школьне одягнення? Ось що ти носиш у школу?
Не вельми. Раніше ми ходили у піджаках, а тепер у камізельках. Мені у камізельках ніяк більше подобається.
А скажи, це зручно, бо діти ж бігають там на перепинках.
На самій справі не вельми.
Ні, ну мені не подобається, звісно, розумію, то що це надає там дисципліну, мабуть. У нас потребують кашулю, піджак. Так само брюки, ніякі джинси. Не то, як вельми незручно, але коли б нам давали свободу у школьній формі, було б зручніше.
Большиня батьків не виступає супроти такої ідеї. Мовляв, це привучить дитя опранатися пригоже і офіційно, каже мати дівчинки.
Інша річ, що коли доходить до практики, то купити пристойну блузку ділового стилю достатково складно, тому що те, що є у крамах, вельми часто синтетичне. Я блузки купляла дитяті у крамі Бродвей. По 65 тисяч. Тому що це було єдине місце, де вони були натуральні і нормального стилю. У Гумі, Цумі я не дала ради купити. І дитя моє б такое не опранула. Тому тут є розходження поміж добрими намірами держави і абсолютно якби нездольністю забезпечити виконання цих добрих намірів. Уявлені про те, що добре для дітей у батьків, скажімо, і у витворців одежі, вони достатково різні.
Мати дівчинки привела приклад. Коли наставниця заборонила опранать блюзку бордового кольору. Мовляв, такий колір не підходить під поняття діловий стиль і оттягує увагу. Головний інспектор управління агульної середньої едукації Світлана Простакова повідомила, що 14 підприємств у концерну «Беллегпром» уже представили каля 300 комплектів одягнення для школьників, з яких 140 ухвалено адмисловою комісією.
Представьте, 140 моделей, вибор. 1-12 класс. Модели интересные, цветность тоже разная, гамма от черного до светло-серого, от темно-коричневого до светло-коричневого. Ценообразование тоже будет разным. Я думаю, что будет достаточно моделей.
Министерство охраны здоровья выпрацовывает рекомендации для вытворцев школьного одения, каб у тканинах было не шмат синтетики. Не потребование, а миновито рекомендации. А предприемства шиют костюм со 100% полиэстера и пишут, что это не повседенное, а выходное. У лепшому випадку можна знайти костюм для хлопчика з тканини, де 33% вовни, кашулю максимум 65% бавовни. Ось і вимушені діти ходити у синтетиці. До того ж, у тим, що пропонує айчинна промисловість і що вельми рідко подобається дітям. У той час білоруські модельєри, дизайнери на престижних міжнародних фестивалях показують чудові і цікаві колекції. Невже вони не можуть розпрацювати колекції для дітей? Дизайнер і викладчиця Білоруського університету культури Світлана Надлатовская перакананая.
Готова магчыма. Я памятаю, была дзяўчынка такая Марына Фінчук. Ей была вельмі такая цудоўная калекцыя з бавоўняных, натуральных тканін, але апрацаваных у тэхніцы батык. Яна рабіла вельмі шыкоўныя рэчы. Можна было б распрацаваць гэтую калекцыю, яна была б цудоўная для школы. І дзеці былі б як кветкі, было б цікава, і каб можна было апрануць увесь клас у адным стылі, але у кожнага быў бы свой строй. Мастакі над гэтым працуюць, асабліва вось маладыя, вельмі часта для дыпломных проекту выбирають цю тему. Але чомусь далі на витворчості це ніде.
Кожній школі дозволять самостійно приймати рішення про кольори і комплектації школьного одягнення, каже головний інспектор Мінедукації Світлана Простакова.
Цветность должна быть не пестрой, не яркой, а вот какой цвет может определить общеобразовательное учреждение. Мы даем широкий комплект одежды, а вот школа может его сузить. Решение о внешнем виде все-таки принимает общеобразовательное учреждение. Если есть у школы эмблема своя, она может заказать эту эмблему, их будет объединять, что они из этой школы.
Ну, об одзенні ў школе мы паговорили, ну а зараз о пытанні ў Гомелі. Што прыемнага і непрыемнага вам запомнілася са школы?
На данный момент, вот сейчас, уже повзрослев и покинув школу, ты понимаешь, что неприемного ничего не было. Все это было нужно для нашего воспитания.
Приемного в школе хороший наставник по истории Беларуси. Ну, неприемного в школе не было, того, что это школа.
Молодая учительница.
Приятная девушка была. Все нормально в школе было, сейчас бы еще тоже поторчал бы там. Ничего не делали абсолютно, вот это было приятно. Не надо было работать, деньги какие-то зарабатывать, никакой ответственности. Неприятно. Старшеклассники обижали.
Ой, когда это было? Школа, где я учился. 100 метров от моего дома находится. Только что близко, и все.
Учителя. Именно как люди. Это мне приятно. А неприятного я вам даже сейчас и не скажу.
А ничего неприемного. Все весело было. Беззаботно.
Друзья, учителя, выпускной. Приемно?
Неприемно было, когда ставят двойки. Остальное все было хорошо.
Мне эта школа была тюрьма. Я в этой школе еле-еле выдержал. Я был непоседливый. До 45 минут сидя, как дурак. Одно и то же. Школа была плохая.
Выпускной приемная. Неприемные двойки.
Ну, приемное то, что мы как бы научились общаться с своими сверстниками, с людьми. Много чего нового, в принципе, узнали. Неприятно. Было засилие каких-то предметов, которые в старших классах не нужны тем, кто поступает в другие вузы.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился літературний конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У белорусском сетеве блукая Юлия Шарова. Витаю. Сёння ўначы адбылася хакерская DOS-атака на сайт Харты-97, апавядае каардынатарка праекту Наталля Радзіна.
DOS-атака – гэта калі канал сувязі з правайдарам хостинг-паслуг забіваецца фальшывымі запытамі да сайта. Гэта не было звязана з ростам наведвальнікаў, хаця учора наведвальнікаў на сайты Харты было вельмі шмат. І атака адбывалася недзе да 4 гадзіны раніцы. Наша тэхнічная служба змагалася з гэтым як магла, і калі яны пыталіся астанавіць гэтую атаку, узнікли проблемы с сервером. Тому а пасля DOS-атаки яшчэ некаторы час на працягу некалькіх гадзінаў не працаваў сервер. Але мы з гэтым справіліся не за 11 гадзіне дня.
Тым часам наведвальнікі сайту Харты 97 абмяркоўваюць вынікі учорашняй акцыі на дзень волі. На сайце змешчаны фотарэпартаж. Акцыя скончылася масавымі арыштамі ўдзельнікаў і судамі над імі. Выказванні чытачоў сайту. Лукашэнка са сваёй хунтай зусім азвярэў. Мала яму, што столькі грошай падаткаплатнікаў ідзе на ўтрыманне гэтых амапаўцаў, дык яшчэ надумаў мільёны забахаць на паляпшэнні свайго іміджу на захадзе. Ангельскі лорд Бел паглядзіць на гэтыя фоткі і вырашыць яшчэ свой ганарар узняць. Цяжкавата будзе працаваць з такім кліентам. Ганаруся нашай моладзю, што не спужаліся выйсці, большасць складалі яны. У мяне пытанне да кіраўнікоў мітынгу. Хіба нельга было збірацца ля акадэміі і прайсці да плошчы Бангалор? Чаму падстаўляць людзей і сябе пад дубінкі і санкцыі? Мне вельмі сорамна, што мяне не было учора сярод такіх мужных дзяўчат, хлопцаў, жанчын, мужчын. Але я веру, што свята будзе на нашай вуліцы. Патрэбны дзеянні. Жыве Беларусь! На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць тэму «Чарнобыльскі шлях 2008», дзе збірацца, як ладзіць, куды ісці. Некаторыя ўдзельнікі лічаць, што пачынаць сёлетні шлях варта ад прывакзальнай плошчы. Некалькі цытатаў. Рэальнасць такая, што ў органаў ёсць поўная магчымасць перакрыць абсалютна любы пункт у горадзе. І чым вузейшыя вуліцы, тым лягчэй гэта зрабіць. То бок сабрацца ў недазволеным месцы, ачэпленым з усіх бакоў, нерэальна, бо адбываецца драбленне мітынгоўцаў, учорашні прыклад паказальны. Афіцыйна дазваляецца адзін маршрут, астатнія маршруты ў цэнтру маларэальныя, і пра гэта ўсе ведаюць. Дзень волі, шлях, потым чакаем наступнага сакавіка. І так штогод. Каб нешта змянілася, патрэбныя няспынныя акцыі. Вунь як у Грузіі, на плошчы людзі суткамі стаяць. А ў нас двойчы на год прайшліся, сцягамі памахалі і ўсё на гэтым. Гэтак і праз 100 год нічога не зменіцца. Сайт «Беларуская жаба» прапануе сваім наведнікам новы каляж пад назвай «Дыялёгу з еўразвязам. Гучнае так». Сярод поля стаяць трое мужчынаў у вопратцы, якая нагадвае беларускія нацыянальныя строі. З сякерамі ў руках і з караваем на ручніку. Подпіс да каляжу. «Европа, давай пагаварым». У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы у офлайне.
«Открый свободу» в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Ну, а я при нагоду нагадаю наши телефоны Менску 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Первая година ночной свободы завершается ночной читанкой. На этом тыдне у ее Галина Дубянецкая, поэтка-перакладчица. Она народилась у Менску в 1962 году. Первый свой верш, складенный у трогадовом узросте, у гонор молодшей сестры, памятая досюль. И рынок, ты не сикаю ползунок. Первая публикация у друку была у тыдневику литературы и мастерства у 1985. В этом году это переклады с Бёрнса. Я ж Ольга Короткевич, на этом развитываюся. Усяго наилепшего.
З Івана Франку. Цікавала зима. Что там с голля тяче? Кто подточивает лед на широкой реце? Ворожила зима. Сколь той водор плыве? Что взрушает спокой? Что так слабне сама? Не угадає зима. Скуль немає земля, набирає чуття, оживає щодня. Лютовала зима, йой диван сніговий, як посміла пробіць дробних квіток гурма. І дихнула на їх, стюжа з вуснов шкляних, і пластом почала сніг кидати на їх. Квітки ніцьма лягли, не видать від землі. Шура-бура пройшла, знов головки взняли. І найболі за все лютовала зима, що на дробний той квіт їй на емоцій нема. Раз у перемислі, десян пливе зелений, стояв на мості я у тяжкій задумі. Я думав про тебе, душа моя. Про щастя твоє, що лятучість данню з'явилася, усміхнулася да й щезла, покинувши на серце слід не згасне. І я згадав одно оповідання, що тут над сяном однороду чув. Зима була, замерз зелений сян, і по блискучим лідяним помостям протерли санний шлях собі селяні. І ось недількою гожею ополудні виходять люди з церкви, зяє сонце, іскриться сніг, натовп народу вийшов над сян, гучать веселі гамонки. Аж вунь за сяном по бялютким полі щось зачернілося, званці бренчать, подкови бомкають, абдол промерзли, і навскакі утоптаною дорогою важнецькая жене четверка. Вубраж до сонця зіхотіть, ніби віхура, летіть карета, пугою вазак без пістолета ляскає. Убогі вязковий люд глядіть на тую з'яву, дивується. І хто б то мог так їхать? Ніколі ні запрежок, ні вазков таких тут не вялося. Ні старіє, ні молодіє здуматі не можуть, хто гэта їде, скуль і до кого. Четверка ж, не збавляючи ходи, понеслася по льоді, застагнав під копитами конськими, озвався. Помост криштальний, рипом зарипів, под колами карети змерзли сніг. І ляснув пугою вазак, би вітер, четверка неслася, аж посярод раки, де криє товща льоду, найглибший вір щось хрупнуло. Разок, однюткий раз там хрупнуло. Широкий круг льоду, би обкроєний, подався. І коні, і карета, і вазак, і що було у кареті, ніби сон, ніби та здань дівосна пропала. І тільки сян забулькатів би д'ябал, де облізався хвалею зеленою, що плюхнула широко повзверх льоду, і знов сішла до тоні таємнічей. А той карети з коньми хоч би знак. І не дозналися ніколи люди, хто гэтак їхав, скуль і до кого. Ніхто про їх ніколи не розпитував, ані в раце ніхто яких парешткав не отшукав. Коли б один хто бачив прояву, а не сотні свідків, сам він, по часі б віри вже собі не дав, по часі б мусив сам на тим спинитися, що все був сон. То моєго серця драма. Калі б не гетульки гадов пакути, пякучих болів, сльоз і божаволля, глухої розпачі, шальоних бунтів, пригніченого серця, дик я сам, згадавши нашу першу зустрічу, і той прам'янчик ясної надії, що бліснув мені, ані б не сумнівався, що був то сон, надсянська легенда.